Umfanekiso wamashumi amabini anesithathu. Abantwana bakaThixo. Ukuba siyakholwa ukuba uNkosi uYesu wafa nokuze athabathe indawo yethu, izono zethu zoxolelwe. UThixo ufuna wonke umntu kuzo zonke ilwimi nenhlanga zimlandele. Kulo mfanekiso siyambona uYesu esamkela bonke abantu abakholwayo kuye. UThixo ufuna mna nawe sikholelwe kuYesu ukuze sibe ngabantwana bakaThixo.